Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Raskrutka. 23 yildan beri qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus 72 yashar Samandar Qo'qonovning jazo muddatiga yana 3 yil 5 kun qo'shib berildi. Tahlikali tranzit. Telefonidan diniy yozuv chiqqani uchun o'shlik yo'lovchi yigit O'zbekistonda 3 yilga qamaldi.
25 may kuni telefonida masala chiqib qolib, ushlab qolindi ashi bo'yicha.
Qo'shnilar. Tojikiston hukumati Rog'un desining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta. Karimov davrida boshlangan daraxt kesish uning vafotidan keyin ham davom etyapti. Millatdoshlar. Kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida lavha.
Itbar nahi tumko tum yaad nahi humko hum yaad nahi tumko.
Bizning intervyu. O'zbekiston qamoqda 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbat.
Onam shunchalik bo'lib qoldilarki, umidlarini ham uzdilar. Men ko'rmasa ekanman, cholimman endi bundan buyog'i deganda. Ana o'shanda endi ko'p odam yig'lab endi oilada.
Kampir simqoqdi. Kanadadan Shavkatjonning oldiga uchib bormoqchi andijonlik Xursanoy buvining ozodlikka aytganlari. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgan. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yangi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarini muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda qolayotgan eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum hisoblanadi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Italiya markazida yakshanba kuni ertalab yuz bergan 6.6 balli zilzila natijasida ko'plab uylar vayron bo'ldi. Italiya fuqarolar muhofazasi xizmatining xabar berishicha o'nlab odam jarohat oldi. Ulardan birining ahvoli ancha og'ir. Biroq fuqarolar muhofazasi xizmati ko'plab uylarning vayron bo'lganini tasdiqladi. Italiya fuqarolar muhofazasi xizmatining boshlig'i Fabrizio Curzionining aytishicha, ular halokat miqyosini aniqlash va yaradorlarni qutqarishda vertolyotlardan foydalanmoqda. Zilzila mahalliy vaqt bilan ertalab 7:40 da yuz bergan. Yer silkinishi epitsentri Perugia shahri yonidagi Norsia shaharchasi ekani xabar qilinadi. Norsiyadagi tarixiy muqaddas Benedikt bazilikasi zilziladan ziyon ko'rgan binolar jumlasidandir. Boshqa shaharlarda ham ko'plab uylar shikast yegan. 3 oy muqaddam Italiyada yuz bergan zilzilada bir nechta kichik shaharcha vayron bo'lgan va 300 ga yaqin odam halok bo'lgandi. Moldovaliklar 20 yilda ilk bor prezidentni saylash uchun ovoz bermoqdilar. Ushbu saylov Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishni istagan va Rossiya bilan yaqin aloqalarni o'rnatish tarafdorlari bo'lganlar o'rtasidagi kurash sifatida ko'rilmoqda. Ko'plab so'rovlar natijalari ko'ra, saylovda raqiblariga ko'ra yetakchilik qilgan sotsialist Igor Dodon saylovda to'g'ridan-to'g'ri g'alabaga erisha olmasligi mumkin. 41 yashar iqtisodchi Dodon Moldovaning Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishini istaydi. Sobiq ta'lim vaziri Maya Sandu uning asosiy raqibi hisoblanadi. U Moldovaning Bryussel va Kishinov o'rtasida imzolangan hamkorlik shartnomasiga asosan rivojlanishini istaydi. Mazkur shartnomaga muvofiq Yevropa ittifoqiga kirish uchun Moldovadan qator islohotlar o'tkazish talab qilinadi. AQSh davlat departamenti Istanbuldagi Amerika bosh konsulligi xodimlari oilalariga vatanga qaytishni tavsiya qildi. Davlat departamenti saytida xabar qilinishicha, bunday qaror ekstremist guruhlar tomonidan tahdid kuchaygani tufayli olingan. Bu tavsiya faqat Istanbuldagi bosh konsullikka taalluqli bo'lib, Amerikaning Turkiyadagi boshqa muassasalari odatdagidek ishlamoqda. Shu bilan birga Davlat departamenti Qo'shma Shtatlar vatandoshlarini terror tahdidi sabab Turkiyaga safar qilish xavfli ekani haqida ogohlantirdi. Shu yil iyul oyida Turkiyada davlat to'ntarishi urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ortidan amerikalik diplomatlarning oilalari Turkiyadan evakuatsiya qilingan edi. Avgust oyi oxirida Davlat departamenti AQShga qaytish tavsiya qilingan diplomatlar ro'yxatini kengaytirdi, ammo sentyabr oyida ularga Turkiyaga qaytishga izin berdi. Rasmiy Anqara AQShda yashayotgan diniy peshvo Fatulloh Gulanni davlat to'ntarishi ortida turganlikda ayblaydi. Gulan to'ntarishga hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi. Ayni paytda turk rasmiylari 10 mingdan ko'proq davlat xizmatchisini ishdan bo'shatdi. Bu iyul oyida muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat to'ntarishiga aloqador shaxslarni topishga qaratilgan amal sifatida baholanmoqda. Asosan ta'lim, adliya va sog'liqni saqlash vazirligidan bo'lgan minglab hukumat xodimlari. 29 oktyabrda chiqqan favqulodda holat to'g'risidagi farmonga asosan o'z vazifalaridan bo'shatildi. Farmonga binoan 15 ta matbuot agentligi berkitildi. Turkiyaning Anadolu davlat axborot agentligi xabar berishicha, berkitilgan agentliklar faoliyat taqiqlangan PKK, ya'ni Kurdiston ishchilar partiyasi targ'iboti bilan shug'ullangan. Iyul oyida amalga oshmagan davlat to'ntarishidan buyon 10 minglab odamlar yo vazifasidan bo'shatildi yoki chetlatildi. Davlat to'ntarishiga aloqadorlikda 32 mingdan ko'proq odam hibsga olingan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani Ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yaqinga jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarining muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Samandar Qo'qonovning ishini hamkasbim Sirojiddin Islom diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Marhamat.
Rahmat. Demak, Samandar Qo'qonovga 6 oktyabrda ozod etilishi kerak edi. Samandar Qo'qonov bu Erk partiyasining faoli hisoblangan va mana shu Chinozdagi neftni qayta ishlash korxonasi sobiq boshlig'i. Bu odam hozir 72 yoshda va mana qarib 23 yil 4 oydan beri O'zbekistonning turli qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab kelyapti. Demak, Samandar Qo'qonovga bizga ma'lum bo'lishicha, ularning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, uning o'g'li bilan suhbatlashdim va ularga jazoni ijro etish bosh boshqarmasi, ya'ni Guindan maktub kelgan va maktubda Samandar Qo'qonov 6 oktyabrda ozod bo'lish kerak edi, lekin 7 oktyabrda, ya'ni bir kun o'tib, ozod etilishidan bir kun o'tib, o'tilish kerak bo'lgan muddatdan bir kun o'tib, jazo muddati 3 yil 5 kunga uzaytirilgan, yangi jazo qo'yilgan. Go'yoki Samandar Qo'qonov, 72 yoshli Samandar Qo'qonov qamoqxonadagi tartib qoidalarini muntazam buzayotgan ekan.
Nima bilan o'lchashgan deb o'ylaysiz? 3 yil 5 kun. Nimaga 6 kun emas, nimaga 4 kun emas?
Ayni shu savolni Samandar Qo'qonovning yaqinlari ham ta'jublanishdi. Xo'p, tushunarli. Jazo muddati tugadi. Lekin nima uchun 3 yil va yana 5 kun qo'shib yuborishganini men tushunolmaymiz. Nimaga bu sabab deb hayron bo'lishyapti. Ya'ni 3 yilni tushunarli. 3 yil berishadi, 1 yil berishadi, 2 yil berishadi. Lekin nima uchun 3 yil yana 5 kunligini biz tushunolmaymiz deb turib hayratda qolishdi.
Sirojiddin, mana Samandar Qo'qonov qariyb 24 yildan beri o'tiribdi. Bu shu qadar katta muddatki, 24 yil ichida tinglovchilarimizning mutlaqo yangi avlodi paydo bo'ldi va ular uchun Samandar Qo'qonov kimligi mutlaqo ma'lum emas.
Endi Samandar Qo'qonov tarixchasiga to'xtaladigan bo'lsak, Samandar Qo'qonov Erk partiyasining faoli bo'lgan. Erk partiyasi mana shu yangi avlodga tushuntirishimiz kerak bo'lsa agar, o'sha mustaqillikdan oldin muxolif bir partiya sifatida shakllangan, uning saflarida rasmiy va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 50 mingga yaqin a'zo bo'lgan. Bu partiya rahbari Muhammad Solih bo'lgan shoir va birinchi prezidentlik saylovida Islom Karimovga muqobil bir nomzod sifatida prezidentlik saylovida qatnashgan. Erk partiyasining asosiy maqsadi, demak, 88-89 yillardan oldinroq, demak, O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan birinchi siyosiy harakat va partiya bo'lganligi. Lekin bu partiya 93-94
yillarda Samandar Qo'qonov shu partiyaga a'zo bo'lgan.
A'zo bo'lgan, rasman a'zo bo'lgan va moliyaviy jihatdan, demak, ko'mak ham berib turgan. Unga qo'yilgan ayblov ham asosan
shuni so'ramoqchiman. Mana hozir o'zingiz aytdingiz 50 mingga atrofida a'zosi bo'lgan deb 50 ming kishini erkka a'zo bo'lgani uchun qamagan emas-ku.
Endi Samandar Qo'qonov O'zbekistonda paydo bo'lgan birinchi badavlat tadbirkorlardan biri bo'lgan. Va bu odam, demak,
chinozlik
qonunga muvofiq ravishda o'sha partiya Erk partiyasi rasman faoliyat yuritgan va partiyaga moliyaviy ko'mak qilish bu jinoyat hisoblanmagan, lekin shunga qaramasdan Samandar Qo'qonovga nisbatan o'sha Erk partiyasini moliyaviy jihatdan yordam berib turgan degan ayblov bilan hattoki televizion ko'rsatuvlar tayyorlab turib, demak, mana shunday og'ir jazoni tayinlashgan va bu haqda o'sha paytdagi Erk partiyasining faoli O'zbekistonlik taniqli faol Dilorom Isoqova biz bilan suhbatda jumladan quyidagilarni aytgan edi.
U odamni yagona aybi shu bo'ldiki, u Erk partiyasiga a'zo bo'ldi. Undan oldin Erk partiyasini hisobiga pul o'tkazgan. Ozgina o'sha hisobdagi pullardan biz maosh olardik, o'sha partiyani xarajatlari hisob raqamidan to'lanardi, hammasi qonuniy ravishda o'tkazilgan, qonuniy olinardi, yaxshi buxgalterimiz bor edi, to'g'ri ishlar edi, u yerda bir qonunga xilof hech narsa bo'lmagan. Lekin aynan Erk partiyasiga a'zo bo'lgani uchun, partiyaga yaqin bo'lgani uchun, dunyoqarashi shu partiyaga to'g'ri kelayotgani uchun ham u kishi prezidentga yoqmagan va shaxsan prezidentni buyrug'i bilan qamoqqa olingan va shu sababli prezidentni buyrug'i bo'lgani uchun bu shu darajada bir vahima bilan olib borildi, bu ish vahima bilan ko'rsatildi. Ancha paytgacha butun aholi "Voy-he" deb gapirib yurdi.
Demak, bu Dilorom Isoqova edi, Samandar Qo'qonovni qanday nima uchun qamalgani to'g'risida. Endi qarangda, Sirojiddin, men bir narsani tushunmayapman. Hatto 1999 yilgi portlashlarda aybdor deb qamalganlar ham
ozodlikka
chiqdi.
Mamadali
Mahmudov. Bu Samandar Qo'qonov degani nima qilgan ekanki, hatto o'sha portlashlarda aybli deb topilganlardan ham bir vahimaliroq, qo'rqinchliroq bo'lsa.
O'sha Dilorom Isoqovani aytishicha va umuman mana shu sobiq Islom Karim rejimiga muxolifatda bo'lgan faollarni aytishicha, Samandar Qo'qonovni Karimovni o'zi shaxsan yomon ko'rgan marhum prezident va mana shu asosiy sabab bo'lgan. Va mana shu uni yo'q qilish paydo bo'lgan va qamoqda chirdaman degan gaplarni ham aytgan ekan go'yoki. Ya'ni bizni qo'limizda aniq dalillar yo'q, lekin Samandar Qo'qonovga to'xtaladigan bo'lsak, asli bu odam Jizzax viloyatining Forosh tumanidan bo'lgan. 1989 yil muvaqqat prezident va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan bir chaqiriqda O'zbekiston Oliy Kengash deputatligiga saylangan. Islom Karimov mustaqil O'zbekiston prezidenti etib saylanib, parlamentdagi muxolif deputatlardan qutulish harakati kuchaytirishi davrida 1993 yilning 2 iyul kuni davlatga qarashli katta miqdordagi mol-mulkni talon-taroj qilganlik aybi bilan hibsga olingan, MXX yerto'lasida 1.5 yil saqlangandan keyin 20 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan va bu 1.5 yil qamoq muddatidan chegirilmagan, demak ilova qilingan. Undan tashqari dastlabki qamoq jazosi tugashi arafasida 2014 yili unga yana 3 yil qo'shib berishgan. Keyin sud yana uni 2 yilga tushirgan. Mana endi yana ko'ryapsizki, 3 yilu 5 kun qo'shib berildi.
Va endi agar
O'zbekiston tarixidagi
o'sha muddat oxirigacha o'tiradigan bo'lsa,
Samandar Qo'qonov 75 yoshida qamoqdan chiqadi va bu agarda qiyoslaydi
26 yil o'tirgan bo'ladi.
Shunday deyarli bu Janubiy Afrikada apartheidga qarshi kurashib, ozodlikka chiqib, keyin so'ngra prezident saylangan va Nobel mukofotini olgan Nelson Mandela bilan bir muddat o'tirgan, ya'ni deyarli bir muddat o'tirgan shaxsga aylanadi. Ya'ni O'zbekiston tarixida mana shunday siyosiy mahkumlar hanuz bor.
Sirojiddin, mana bugun Samandar Qo'qonovning o'g'li bilan gaplashdingiz, eshitirishimizni ikkinchi yarmida o'sha suhbatni albatta beramiz. Qanday taassurot qoldi shu suhbatdan sizda?
Bilasizmi, nihoyatda ta'sirlandim, hattoki bo'g'zimga tiqilib qoldi. Sababi, tasavvur qiling, bir farzand, bu eng kenja farzandi ekan, hozir 42 yoshda bu yigit, 19 yoshda bo'lgan paytida otasi qamaladi, 48 yoshli odam qamaladi va bu yigit butun yoshligini va butun o'smirlik davrini, eng hayotini gullagan davrini misol uchun otasi o'tkazgan, bu bir. Ikkinchisi, otasini chiqishini kutib uylanmasdan yurgan, ikki. Uchinchisi, shunchalik bo'ldiki dedi, hayotimda juda ham og'ir davrlar bo'ldi dedi. Ya'ni katta bir nihoyatda mashaqqatli bir oila fojiasini ko'ryapman, inson fojiasini ko'ryapmiz. Hattoki oilasi ham, ayollari ham endi cholimni ko'rmasdan o'tib ketar ekanman degan paytda ko'plar yig'lab yuborgan. Samandar Qo'qonovni misol uchun bitta misol keltirayin. Otasi va onasi qamoqdaligida o'tib ketgan. Otasi 88 yoshida, onasi roppa-ros 100 yoshga kirib o'tgan va bularning yotganligini qamoqda turib eshitgan. Tasavvur qiling, bir farzand o'zini ota-onasini ko'mish nimasiga, dafn marosimiga bora olmasa, buni yaqinlaridan eshitsa, nihoyatda ajablanarli. Bugungi kunda Samandar Qo'qonovni o'sha navqiron paytida ketgan Samandar Qo'qonovda 20 dan oshiq nevaralari bor, 4 ta farzandi bor va yaqinlari uni yangi saylanadigan prezident kechirishiga va ozod qilishiga nihoyatda umid qilishyapti. Lekin bu umidlarni yangi prezident qanchalik oqlaydi, endi buni kutishimizga to'g'ri keladi.
Sirojiddin, rahmat. Samandar Qo'qonov mavzusiga shu joyda vergul qo'yib turamiz. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor bilan o'tkazilgan suhbatni tinglashingiz mumkin. Sirojiddin, sizga yana bir marta rahmat. Demak, boshqa mavzularga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilib o'sgan, hozirda Rossiya fuqarosi 29 yashar Zuhriddin Abdurayimjonov 2016 yilning 25 mayida O'zbekiston chegarasini kesib o'tayotganda telefonidan diniy mazmundagi yozuv topilgani uchun O'zbekiston ma'murlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bir farzandning onasi, 26 yashar Muslima Ibaydullayeva, erining jinoyati nimada ekanligini tushuna olmayapti. Uning aytishicha, Zuhriddinning telefonidan topilganga o'xshash yozuvni har bir o'shlikning telefonidan istagancha topish mumkin.
Qirg'izistonda endi bemalol eshitilib yuradi-yu, mo Abdulloh domlaning farzandiga tarbiyasi ashyo masala.
Dedi Muslima. 2010 yilgi iyun voqealaridan keyin qirg'izistonlik o'zbek yoshlarining ko'pchiligi kabi Rossiyaga ketib, o'sha davlat fuqaroligini qabul qilgan Zuhriddin Abdurayimjonov turmush o'rtog'i Muslimaning aytishicha
25 may kuni ancha Koreyaga Toshkent Seul uchib ketadigan ketishini qasida jarayonida do'stligidan telefonida masala chiqib qolib, ushlab qolindi ashyo bo'yicha.
Shundan so'ng Zuhriddin xotinining aytishicha 3 oy do'stlikdagi uzoqqa qatnovchi yuk mashinalari haydovchilari turadigan mehmonxonada yashab, ustidan o'tkazilajak sudni kutgan va oxir-oqibat yaqinda uning 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingani ma'lum bo'lgan. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi rejim qattiq bo'lgani uchun Zuhriddinning yaqinlari chegaradan o'ta olmagan va barcha ma'lumotni uning o'zbekistonlik advokatidan bilib turishgan. Muslimaning o'sha advokatga tayanib aytishicha, O'zbekiston sudi Zuhriddin Abdurayimjonovga 2000 AQSh dollari miqdorida jarima solgan. Zuhriddin bunday katta pulni to'lay olmayman deganidan so'ng sud uni 3 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Muslimadagi ma'lumot xuddi shunday. U unday dedi, bu bunday dedi qabilida. Zuhriddin Abdurayimjonovning advokati Muslimaning aytishicha, uning ismi Bobur. Telefon chaqiriqlarimizga javob bermadi. Bizning qo'ng'iroqlarimizga ham javob bermayapti. Eringiz amnistiyaga tushadi degan oxirgi marta. Shunga umid qilib o'tiribman, dedi Muslima. Zuhriddin Abdurayimjonovning ishiga aloqasi bor muassasalardan ham hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Zuhriddinning onasi bilan bog'lanishimizga Muslima ko'nmadi. O'g'lining qamalganini qaynonamga bildirganimiz yo'q. Qandi bilan qon bosimi baland. Bu xabarni eshitsa, bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Amnistiyaga tushib qaytib kelsa, Koreyadan keldi deb aytamiz. Yopiqlik qolgan, yopiqligicha qoladi, dedi kelin. Zuhriddin Abdurayimjonov ishi shunga o'xshash ishlarning navbatdagisidir. 2009-yili Rossiya fuqaroligini olgan 34 yoshli Baxtiyor Xudoyberdiyev O'shda yashaydigan onasini ko'rib ketish uchun 2016-yilning 8-yanvarida Janubiy Koreyadan Toshkentga uchib kelgani va 9-yanvarda Toshkent aeroportidagi tekshiruvdan so'ng uni xavfsizlik xizmati xodimlari noma'lum yoqqa olib ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu voqeadan xabardor O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayevning Ozodlikka aytishicha, Baxtiyor Xudoyberdiyev 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va uning onasi shu kunda Toshkentda adolat izlab yuribdi. Zuhriddin Abdurayimjonov ishi Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha,
klub agar bo'lsa yo 4-chi yo 5-chi so'zdi. Shaxsiy men bilgan 4 ta holat bor shunaqa. Bari ana shu telefonlaridan ma'ruzalar chiqqan, shuning uchun bizni qamalib o'tdi.
Telefondagi yozuvlar ustidan nazorat bilan bog'liq Qirg'izistondagi vaziyat to'g'risida Izzatilla Rahmatullayev bunday dedi.
Qanaqa qilishlardan birikta bo'ldi, faqat ana shu gumonlanuvchi shaxs bo'lsa. Atak ko'ringan odam deyilib, telefonini tekshirib, bu yerda din ekstremistik material bormi yo'qmi deb tekshirish bizda praktika yo'q.
O'zbekiston orqali tranzit o'tar ekan, qamalib ketish xavfiga nafaqat Qirg'izistonlik, balki mintaqadagi boshqa mamlakatlar fuqarolari ham ro'para bo'lmoqda. Janubiy Qozog'istonning Sayram shahrida yashaydigan 27 yashar Vohidjon Niyozov joriy yil 28-iyul tunda Koreyadan qaytarkan Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgani, yaqinlarining da'vo qilishicha, Vohidjonni O'zbekiston maxsus xizmatlari diniy motivlardagi gumon bilan ushlagani va noma'lum manzilda saqlayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi.
Oldimizdagi mavzular, qo'shnilar Tojikiston hukumati Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta Karimov davrida boshlangan taraxt kesish uning vafotidan keyin ham davom etayapti. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishga kirishdi. Tojikiston hukumati Rog'ungesining birinchi ikkita agregatini 2019-yilgacha qurib bitkazishni rejalashtirmoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishini bildirmoqda. 29 oktyabr kuni to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon shaxsan qatnashdi.
Poytaxt Dushanbedan 110 km uzoqlikda joylashgan Rog'unga esa 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. 29 oktyabr kuni ushbu to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qatnashdi. Janob Rahmonning Vaxsh daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqi Tojikiston prezidenti ma'muriyatining rasmiy saytida ilk bor o'zbek tilida ham e'lon qilindi. Balandligi 335 metr bo'lgan Rog'ungesi to'g'oni dunyodagi eng baland tosh yer to'g'oni bo'lib 3600 megavatt kuchga ega gidroelektrostansiya mintaqadagi eng yirik elektr manbalardan biriga aylanadi, dedi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. Imomali Rahmon shuningdek o'z nutqida Markaziy Osiyoning birodar xalqlariga murojaat qilar ekanman, tojik xalqi uzoq asrlar davomida o'z qo'shnilari bilan tinchlik, xotirjamlik, o'zaro tushunish va hamkorlik fazosida yashab kelganligini ta'kidlayman, dedi. Italiyaning Selini Impergillo kompaniyasi tenderda g'olib chiqib, gidroelektrostansiya to'g'oni qurilishi ishlarini boshlab yuborgan. Tojikiston hukumati suv omborining hajmi 13 milliard kub metrga teng Rog'ungesining birinchi ikkita agregatini 2019-yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. Rog'ungesi birinchi navbatda, ya'ni uning birinchi agregati 2018-yilning oxirigacha, ikkinchi agregati 2019-yilning aprelga oyigacha ishga tushirilib, ishlab chiqarilayotgan elektr energiya mamlakatning yagona energetik tizimiga uzatiladi. Ya'ni 2018-yilning dekabrida gidroelektr inshoot elektroenergiya ishlab chiqara boshlaydi va Rog'un elektri Tojikistonning har bir oilasiga uzatiladi, dedi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. O'zbekiston hukumatı yillardan beri Tojikistondagi Vaxsh daryosida yirik to'g'on qurilishiga keskin qarshilik qilib kelgan. Rog'un GESI loyihasi Amudaryo quyi oqimida joylashgan hududlar uchun ham ekologik ham iqtisodiy falokat keltirib chiqarishi borasida xavotirlar borligi aytilgan. Jumladan O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov hayotligi payti qilgan chiqishlarida Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyi mintaqalarida joylashgan mamlakatlar aholisi suvsiz qolishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan. Bu iddaolarni muttasil rad etib kelayotgan Tojikiston rasmiylari esa Rog'un GESI qurilishi mamlakatning energetik mustaqilligini ta'minlash uchun zarurligini urg'ulashadi. GES omboridagi suvni esa Dushanbe hukumatı Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishni bildirmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng Toshkent va Dushanbe aloqalarida iliqlik kuzatila boshlaganini aytishadi. O'tgan oy oxirida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'rtasidagi uchrashuvda suv, energetika va transport logistika sohalari, shuningdek fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan edi.
Rog'un GESI to'g'onini qurishni boshlagan Tojikistondan yana O'zbekistonga qaytamiz. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida daraxtlar kesilmoqda. Bu haqda shu tumanda yashovchilardan biri Ozodlikka ma'lum qildi va daraxtlar kesilayotgani aks etgan videoni ham yubordi. Mahalla faollari prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev kelib ketganidan keyin tumanda daraxtlarni butash va boshqa obodonlashtirish ishlari avj olgani va daraxtlarni kesishga prokuratura ko'rsatma berganini aytmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi vatandoshlardan biri Humoyun ko'chasida daraxtlar kesilayotgani ustidan shikoyat qilib, Ozodlikka murojaat qildi. Mobil muxbirimiz ijtimoiy tarmoqlarning Telegram messenjeri orqali Ozodlik tahririyatiga yuborilgan videoda daraxtlar kesilgan joyda tozalash ishlari ketayotgani aks etgan. Videoda kommunal xo'jalik ishchilari kiyimida bo'lgan shaxslar traktorga kesilgan choq shabbalarni ortayotgani, narroqda motorlar ishlayotganini ko'rish mumkin.
Ko'p daraxtzorlarimiz mana yo'q. Hamma yo daraxtlarni kesib, nega sababini hech kim bilmaydi kesayotganini. Hech kimga aytishmagan bular, kesib tashlashdi. Qayoqqa olib ketyapti, nima uchun?
Deya savol beradi tasvirga olib turgan o'zbekistonlik. Ozodlik tozalash ishlari Mirzo Ulug'bek tumani Humoyun ko'chasi 3-uyning orqa tomonida. Shu yilning 27-oktyabr kuni tasvirga olinganini aniqladi. Toshkentlik suhbatdosh sariq nimcha kiygan ishchilar asosan teraklarni kesib ketganini bildirdi. Respublika tabiatni muhofaza qilish idorasidan olingan ma'lumotga binoan, poytaxtda chirigan va avariya holatda bo'lgan daraxtlar hamda yo'l qurilishi yoki kengaytirilishi paytidagina idora tomonidan kesishga ruxsat beriladi. Buning uchun daraxt kesiladigan joyga ekologiya inspektorlari chiqib, maxsus protokol tuzishi aytildi. Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasida savollarimizga javob bergan mutasaddilardan biri daraxt kesilishi bevosita tuman prokurori buyrug'i asosida qilinayotgan. Toshkent idorasining bu ishlarga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Humoyun davlat mahallasiga qarashli hudud ekan, aniqlashtirdik. Mahalla raisi Ulug'bek Otaqulov tuman prokurori Temur Sultanovich degan odam o'sha hudud rahbari ekanini aytdi. Faqat butayotgani, daraxtlar shoxlarini kestirayotganini aytdi u, dedi idora vakili. Ayni paytda nima sababdan daraxtlarni kestirish ishlari bilan prokuratura va shaxsan tuman prokurori shug'ullanyapti? Bunga tabiat muhofaza qilish idorasi ruxsati berilganmi savollarimiz javobsiz qoldi. Humoyun mahallasi vatandoshlar yig'ini raisi bilan ham telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmadi. Biroq Humoyun mahalla yig'ini a'zosi va ismi ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotgan manba daraxtlar Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i asosida kesilayotganini tasdiqladi. Ha, bu Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i. Ishchilarni u olib keldi, ular kesayapti. Mahalla qo'mitasining bunga aloqasi yo'q, chunki bizning hudud prokuror sektoriga qarashli. Har kuni ertalab prokuror kelib, buni, buni va mana buni qilasanlar deya buyruq berib ketadi. Qolaversa siz aytayotgan uy atroflarida daraxtlar chirib ketgan. Shu uy yashovchilari qachon kesib tashlaysizlar deb necha marotaba bizga murojaat qilishgan. Nega endi ular kerak emas daraxtlar himoyasiga otlanib olibdi deya ta'jublandi suhbatdosh. U daraxtlar va boshqa obodonlashtirish ishlari vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan olib borilayotganini ta'kidladi. Ma'lumki, shu yilning sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Shomansur Ahmedovni ishdan bo'shatgan. Mirzo Ulug'bek tuman prokurori Timur Nurmuhammedov va tuman soliq nazorati rahbari Abdurov Karimovlarni ish faoliyatida muntazam qoloqlik va jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun jiddiy ogohlantirgan edi. Bu hayfsan va ishdan olishlarga, shu jumladan tuman obodonlashtirilishi va kommunal xo'jaligida yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabab qilib ko'rsatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Kunning yangiliklari: Italiya markazida yakshanba kuni ertalab yuz bergan 6.6 balli zilzila natijasida ko'plab uy vayron bo'ldi. Italiya fuqarolar muhofazasi xizmatining xabar berishicha 10 ziyod odam jarohat olgan, ulardan ba'zilarining ahvoli ancha og'ir. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Moskva shahar ma'muriyatiga marhum prezident Islom Karimovga haykal qo'yish taklifi bilan murojaat qildi. Agar Moskva shahar ma'muriyati ruxsat bersa, Karimov haykali O'zbekiston elchixonasi oldidagi xiyobonga o'rnatilishi mumkin. Turkiya rasmiylari 10 mingdan ko'proq davlat xizmatchisini ishdan bo'shatdi. Bu iyul oyida muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat to'ntarishiga aloqador shaxslarni topishga qaratilgan amal sifatida baholanmoqda. Davlat departamenti Istanbuldagi AQSh bosh konsulligi xodimlari oilalariga vatanga qaytishni tavsiya qildi. Davlat departamenti saytida xabar qilinishicha, bunday qaror ekstremistik guruhlar tomonidan ta'qib kuchaygani tufayli qabul qilingan. Moldovaliklar 20 yilda ilk bor prezidentni saylash uchun ovoz bermoqda. Ushbu saylov Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishni istagan va Rossiya bilan yaqin aloqalarni o'rnatish tarafdori bo'lganlar o'rtasidagi kurash sifatida ko'rilmoqda. Birozdan so'ng aziz tinglovchi e'tiboringizga O'zbekiston qamog'ida 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbatni havola qilamiz. Hozir esa millatdoshlar ruknidagi bir qisqa bir lavha bilan tanishishingiz mumkin. Unda kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida hikoya qilinadi.
Boyqaro 8 yoshida u poytaxt Kobulda tug'ilgan, 2 sinfda ta'lim oladi. Har kuni ertalab maktabga boradi. Maktabi bilan uyining oralig'idagi taxminan yarim kilometr masofada piyoda borib keladi. Boyqaro o'quvchilari tomonidan berilgan uy topshiriqlarini har kuni tushdan so'ng uyida yaxshilab bajaradi. Bo'sh vaqtlarida ko'proq televizor tomosha qiladi. Onasidan o'rgangan bolalar qo'shiqlarini ham ba'zan xirgohi qilib yuradi. U ana shu qo'shiqlaridan birini menga ham aytib berdi.
Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga, xola xola osh bering, oshni tashqon olib ketdi, tashqonni qo'ylab bir dona yuzi topdim, yuzini xonga berdim, xon menga qamchi berdi, qamchini yerga urdim, yer menga jo'sha berdi, jo'shani qo'yga surdim, qo'y menga qo'zi berdi, qo'zini xudoga berdim, xudo menga ruz berdi. Bu qo'shiqni onamda o'rgandim.
Boyqaroning onasi Nasima xonim momalaridan o'rgangan o'zbek qo'shiqlarini farzandlariga o'rgatganini aytadi. U o'zbeklarning boy folklori xazinasiga qarashli bolalar qo'shiqlarini yangi avlodga yetkazishni onalarning burchi deb biladi.
Ba'zi qo'shiqlarni bolalarimga o'rgataman, qo'shiqlarni bolalarim ko'p sevadi. Onajon menga o'zbek qo'shiqlarini, men shu ota bobom bolalarimdan ba'zi qo'shiqlarni aytadi, shularni esimga qolganlarni shularga o'rgataman.
Boyqaro qo'shiqlarini o'zlashtirish uchun ajoyib iste'dodga ega. U har kuni hind telekanallaridan qator qo'shiqlarni yodlab xirgohi qiladi.
Endi qo'shiqlardan kam-kam bilaman, sizlarga bittasini aytib beraman. रोमान लिया हमने इतबार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको.
Boyqaro kelajakda taniqli bir qo'shiqchi bo'lib yetishishi mumkinligini rad qilmaydi.
Tarixiy bo'ston, sarzamin qissay do'ston, vatan vatan jonlar qurbon, barob me barob maydon, digar navos moyis kirisho, peruzi azormos.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi dasturimizning boshida tilga olganimiz bir muhim mavzuga qaytamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21-oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani ozodlikka 30-oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yangi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarini muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan muxbirimiz Sirojiddin suhbatlashdi.
Biz birinchi xatni olganimizda endi shunchalik hozir nima desam bo'ladi. Bir yuragimiz juda ham bir tosh bo'lib qolgan desak bo'ladimi bilmaymanku. Biz o'zi nima desam bo'ladi. Ancha bu narsaga ko'nikkanmiz aka. Ancha ko'nikib qoldik chunki bu 20 yil muddat, 20 yildan oshiq muddat bizga ham katta muddat aka. Juda katta muddat aka bu. Buni har kim tushunadi bu narsani, bor. O'shanga bizaga bunaqa zarbalar kelsa, yana boshqa bir qanaqadir zarbalar kelsa, biz buni nima desam bo'ladi. Tayyor turamiz aka. Tayyor turib, to'g'ri qabul qilamiz aka buni. Endi bu hamma narsa Allohdan deb qabul qilamiz aka bu narsa.
Na,
shu boshqacha. Endi to'g'ri endi men o'zim uchun javob beraman. Endi oilamdagi ayollarni oladigan bo'lsak, endi ularga juda katta ta'sir qiladi, ayniqsa onamlarga. Onamlarga juda katta ta'sir qildi, bor-ku. Onam shunchalik bo'lib qoldilarki, umidlarini ham uzdilar-da. Men ko'rmasakanman cholimman endi bundan buyoq deganda. Ana o'shanda endi ko'p odam yig'lab endi oilada shunaqa gaplar bo'ladi aka endi.
Chiqishlariga umidingiz bormi sizni? Mana onangiz umidim ham yo'q deb aytgan bo'lsalar, sizda-chi o'zingizda?
Aka, menga keladigan bo'lsak, menda juda ham katta umidim bor aka. Men umid qilaman, otam chiqadi Xudo xolisa. Men mana hozir respublikamizda bilmayman, men nazarimda juda ham ko'p katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlarni yana ham boshqa o'zgarishlarni ham kutamiz. Men umid qilaman otamni chiqishlariga aka.
Sardor
bo'ladi deb o'ylayman men.
Sardorbek, otangiz qamalgan paytlaringiz 19 yoshda bo'lgansiz, to'g'rimi? Mana hozir endi hozir nevarali bo'ladigan davrga kelib qolgan bo'lsangiz ham kerak, to'g'rimi? Endi
shunaqa aka.
Aytasizmi, bu davr qanchalik nima bo'ldi sizga? Qiyin bo'ldi bir farzand sifatida otasiz yashash.
Endi aka bu nima desam bo'ladi sizga? Bu davr men orqaga agar bir o'girilib qarasam, aka, bu oilamizda juda ham katta bir og'ir bir musibat to'g'ri bo'ldi bu aka, bor. Otamiz yo'q. Bir maslahatchimiz yo'q aka, bir yo'l ko'rsatadiganimiz yo'q aka. Biz juda katta qiyinchiliklarni ko'rdik aka. Shu qiyinchiliklardan o'tib mana shungacha yetib keldik-da aka. Men shu davr orasida ancha mahal uylanmay ham yurganman aka. Otam chiqarlar deb aka. Bu davrni o'tkazdim aka. Endi buni bir yetaymi, bir ikki og'iz so'z bilan bir ta'riflab beradigan narsa emas, Sirojiddin aka. Bor-ku.
Aytasizmi, mana
ancha gapiriladigan gap.
Otangiz mana O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum hisoblanadi. O'zingiz otangizlar mana boya suhbatda yozib olishimdan oldin aytdingiz, 15 sentyabrda uchrashgandim dedingiz. Ruhiyatlari qanday hozir bu davr ichida?
Shu davr ichida aka ruhiyatlari juda ham baland aka. Ruhiyatlari juda yaxshi, umidlari juda katta aka. Hech ham bir nima desam bo'ladi, bir xillari o'tirib gaplashib o'tirsam, men shu otamga qarab turib ichimdan o'tadiki, nahotki shu otam 23 yil o'tirib ham hech qanaqa bir o'zgarish sezmasin deb otamda bor, faqat to'g'ri qaraganlar bo'ldi, tamam. Qarish ko'rinishda bir qarish borki, lekin ruhiyatlari, o'zlarining tetiklari yaxshi aka, juda yaxshi. Bu tomondan yaxshi ota juda ham. Endi baribir shu 20 yil ichida kasal bo'lib turadilar, to'g'ri endi. Baribir inson borki, baribir kasal bo'ladi. Baribir odam og'irlashadi. Bu davrlardan ham o'tganlar-da. Hammasidan o'tib mana hozir 72 yoshga chiqdilar, aka.
Pushaymonlik hissi bo'lganmi? Mana shu siyosatga bekor kirganman. O'zimni misolchi hayotim tinch edi, o'zimga tinch odammidim deb turib aytgan paytlar bo'lganmi sizgami, yaqinlaringizgami?
Yo'q, aka. Bunaqa demaganlardan hech qachon. Adam o'sha aytganimda nima desam bo'ladi. Adam eng bir xursand bo'ladigan narsalari biz shu mustaqillik uchun kurashdik, shu mustaqillikka erishdik. Bu eng katta yutug'imiz deb gapiradilar, tamam. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar biz mustaqillikka erishdik, yutib chiqdik deb gapiradilar. Aka, shuni eslanglar. Lekin pushaymon qilmanglar. Pushaymon faqat shu ota-onalarni eslab turadilar bo'ldi shu. Ota-onamni ko'ra olmadim. Chunki dodamlar ham o'tib ketdilar odamdan keyin. Buvimlar ham 100 ga kirib o'tdilar buvimlar. Dodamlar 88 dami shunaqada o'tdilar.
Ya'ni Samandar aka qamoqda ekanlar, ota-onalari rixlat qildi, shundaydi?
Shunaqa bo'ldi. O'zlari qo'ymadilar. Onlarga men o'tdi. O'zim bo'ldim.
Shu xabarlarni berish qanchalik qiyin edi sizlarga, otangizga onalarini yoki dadalarini o'tganlarini gapirish?
Endi Sirojiddinki biz bu narsani ko'p mahal vaqtida bekitib kelishga harakat qilamizku, masalan, bir borganimizda yetmaymiz. Ikkinchi borganimizda yetmaymizki, lekin o'zlari baribir qanaqadir men otamni tush ko'rdim yoki onamni tush ko'rdim deb boshlab qoladilar. Shukrat yaxshimi ular, tinchmi deb qanaqadir sezganda aytganlaridan keyin biz shunaqa otamimizga dodamimizga berib qo'ydik. Shunaqa deb endi baribir buni aytmasak bo'lmaydigan narsa. O'shanda lekin men otamni birinchi marta ko'zlariga yosh olganlarni o'shanda ko'rganman. Otalarda va onalarda.
Nima degandilar o'shanda?
Yo'q, hech bola demaganlar, faqat ko'zlaridan yosh oqqan bo'ldi. Boshqa narsa gapirmaganlar.
Endi qamoqxonada o'tirgan paytlarda hozir mana yoshlar 72 da nima ish bilan shug'ullanadilar?
To'g'risini aytsam, shug'ullanadigan narsalari ozgina sport bilan shug'ullanadilar. Endi o'tirgan joylarda ko'p sport bilan shug'ullanaman deydilar, keyin kitob o'qiyman deydilar, bo'ldi. Narsalari shu, asosiy qiladigan narsalari shu.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni kuzatib borish imkoni bormi kishida?
Yo'q, menimcha yo'q aka. Menimcha yo'q edi. Kuzatib borish imkoniyati yo'q.
Gazeta, jurnallar, radio eshitish imkonlari yo'qmi?
Yo'q, bor, bu narsalar bor. Bu narsa bor aka.
Shu dadangizning hayoti sizga qanday yo'nalish berdi? Bir farzand sifatida, ya'ni siyosatga aralashmaslik kerak degan bir mujdani berganmi sizga?
Endi sojidniki to'g'risini aytsam, men o'zi to'g'risini aytsam, siyosatdan sal narroq odamman aka. Siyosatga uncha ham aralashmaymanku, men o'zim o'sha nimasam bo'ladi. Biznes sohasiga ko'proq qiziqqanim uchun sal siyosatga yo'rolmanku, lekin otamni qamalgani mani boshqa bir boshqa bir yo'nalishlarda juda bir mani ko'zim ochilgan, juda ham katta ko'zim ochilgan bor-u, men shuni bilaman aka.
Siyosiy mahkumlar haqida gapirilgan paytda janubiy afrikalik Nelson Mandelani esga olishadi. Bu odam bilasiz 27 yil qamoqda o'tirgan, keyin prezidenti maxsus farmon bilan ozodlikka chiqib, saylovlarda yutib chiqib, janubiy Afrikada apartheidni yo'q qilgan, irqchilikni yo'q qilgan rahbar sifatida tarixga kirdi. O'zining kitobida ham bor, ammo ozodlik uchun uzoq yo'l degan bir kitobi ham chiqqan, biografiyasi. Dadangizda ham shunaqangi bir urinishlar bormi, harakatlar bormi, ya'ni bir kundalik yozish yoki sizlarga maktub yozish?
Yo'q, Sirojiddinniki unaqa narsa yo'q-ku, lekin hammasi miyalarida aka. Men yozmayman, hamma narsa miyamda deydi. Bor, pamyatlari juda ham yaxshi aka. Juda ham yaxshi pamyatlari bor. Men prosta otamga aytaman-ku, yana bir marta qaytaraman, men o'zim bir xillar o'zim hayron qolaman. Menikidan yaxshi aka pamyatlari.
Qamoqxona ma'muriyati umuman, u yerda ishlaydigan zobitlar, mahkumlarning munosabati qanday otangizga?
Aka juda ham hurmat qilishadi, aka juda ham yaxshi bu tomondan bor. Men hech qachon mana shu yillarning orasida hech sezmaganman aka bir yomon bo'lgan munosabatni. Bu tomondan aka juda ham yaxshi aka. Sobitlarni ham, mahkumlarni ham aka. Chunki endi odam 72 yoshdada, keyin odam nima desam bo'ladi. Unaqa ko'p narsalarga aralashavermaydi.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga ham baho beradilarmi yo'qmi?
Xo'p. Endi bu temaga kelsak, yo'q, aka, siyosatni men yoqtirmaganim uchun men bilan uncha gaplashmaydi, aka, bu tema, aka.
Umumiyatlar o'sha O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga qiziqishlari bormi yoki qo'llarini yuvib qo'ltiqlari yurganmi?
Yo'q, qiziqishlari bor, aka.
Qiziqishlari bor. Mana shu siyosiy faoliyati uchun pushaymonlik hissi bo'lganmi kishida biror marta bo'lsin?
Yo'q, bo'lmagan, aka.
Bo'lmagan, ha?
Yo'q, bo'lmagan.
Bir o'ylab qolamanda, misol uchun, agar chiqsalar nima qilgan bo'ladilar? Ya'ni niyatlaringiz nima chiqqanlardan keyin?
Mani eng xohishim shu, nevaralarim atrofida, yoshlar o'tdi, nevaralarim atrofida, oilaning atrofida hammamiz bir jam bo'lib o'tirib bir nevaralar ham juda ham ko'payib ketdi, bor. oilamizda bo'lishlarini xohlayman, bor.
Nechta nevaralari bor?
Hozir nevaralari voy, sirojimni sanolmayman hozir. Bor bo'lsa bir 20 tadan oshiqroq bo'lmarimcha.
Mana o'sha maktubda demak qamoq muddati 3 yil 5 kun qilib uzaytirishgan. Xulosa qismini siz ahamiyatli deb aytdingiz. O'sha yerda nima deyilgan bir takrorlasangiz?
Mana bu oxirgi qismida shunday yozilganki, bu bir umid beradi-da bizga, xudo xolasa muassasa jazo muddatini o'tayotgan barcha mahkumlar huquqga egaligini, shuningdek jazoni ijro etish joylarida o'rnatilgan ichki tartib qoida talablarini bajarib, muassasa ma'muriyati tomonidan ijobiy tavsiflangan taqdirda unga nisbatan insonparvarlik talovatnomalari qo'llash u jazo muddati o'tayotgan muassasada ma'muriyati tomonidan ko'rib chiqilishi mumkinligini ma'lum qilamiz, bo'ldi. Ya'ni biz yana ko'rib chiqishimiz mumkin bu narsani yana boshqatdan qaytadan. Ya'ni shu insonparvarlik dalolatnomalarini qo'llashimiz mumkin yana bizi degan ma'noda gapirilyapti-da bu yerda.
Oldingi holatlarda bunaqangi ishoralar bo'lmagan deb aytmoqchimisiz?
Ha, oldingi holatlarda bo'lmagan bunaqa ishoralar.
Oldingi o'sha uzaytirib berishlarda yozilmagan bunaqa gaplar, to'g'rimi?
Yo'q, yozilmagan bunaqa narsalar.
Siz yangi bir O'zbekistonga kelayotgan yangi rahbariyat dadangizni ishini ijobiy ko'rib ozodlikka chiqarishiga ishonasizmi?
Ishonaman.
Nima uchun ishonasiz?
Chunki men hozir oldingi paytga qaraganda hozirgi paytdagi o'zgarishlarni ko'rib turib ishonchim komil bo'lyapti aka. Chunki yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti, men endi umumiy qilib bir so'zda aytaman, shu o'zgarishlar bo'lyapti. Shuni hisobidan men ayta olamanki, men umidim bor. Xudo xolasa yangi rahbariyat ozodlikka chiqaradi degan umidim bor.
Dadangiz bilan bog'liq eng yaxshi xotirangizni aytib bera olasizmi yoki orzuingizni? Tasavvur qilgan narsangiz nima?
Otam bilan hajga borish.
Sardorbek, umid qilamizki, yaqin orada, yaqin kelajakda otangiz bilan hajga borasiz birga.
Aytganingizga zo'r rahmat.
O'zbekiston qamoqida 23 yil 4 oy o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning o'g'li Sardor bilan suhbatni tinglatingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, e'tiboringizga yana bir suhbatni havola qilmoqchimiz. 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva ozodlikka bog'lanib, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan 11 yil avvalgi voqealar paytida qamalgan hamyurtlarini ozod qilishni so'radi.
Yaxshi podshoh bo'lib qopti. Meni shu podshoh balam bilan bir gaplashtirib qo'ysanglar balam. Ana u nimani, O'zbekistonda voqealigida kelib qolganman-da balam bu yergachi.
Qachon?
Nimada? 10 yil bo'ldi, 11-chi yil bo'ldi mana kelganimizga. Kanadani Halifax degan joydaman men balam.
Halifaxdamisiz?
Ha, Halifaxdaman balam, ha.
Xo'p, o'zi nima xohlayapsiz?
Endi sizlarga mana podshoh mashin nima o'tgan podshoh bo'lgandan beri qancha nimasi beayib odamlar yotibdi qamoqda 27 yildan beri shularni ozod qilishini so'rayman.
Qamalganlar kimlar endi?
Qamoqdagilar mu'minlar, ashi nimani hali Anjanda urush bo'ldi-yu. Ashi urushda 23 ta mu'min Alloh deb yig'lagan mu'minlarni 23 ta balani qamagan ashilarni hammasi qamoqda balam o'tib ketganlari bor. Beayib.
Endi o'sha paytda mana hukumat sizlarni o'sha qurolli isyonda ayblaganda qurolli ekstremistlar bo'lganini aytgan, qo'llarida qurol bo'lgan deb aytishadi Andijonda voqealar payti.
Voy, aynan ay, Andijonda voqealaridachi. Bizni ashi nimada kelib, vertolyotda kelib, biz podshoh keldi, biz ham qiynaldik, aytaylik holimizni desak, vertolyotda kelib ketib qoldi. Ketgandan keyin aytibdi. Nimadan ana to'plangan mashin nimadan odamlar to'plangan yerdan ketmasa tarqalmasa otilaraver debdi haligi ota degan odamgachi bolam. Ha, otilaraver debdi. Shunaqa gap bo'ldi debdi. Endi açar. Hatun var, balalik, neveresin erkekken var. Menem neveremge, nime kurpuna yap gene, ben de bazarge kesem. Hem de yan yapken eken, vay nime bol yaptı de, gelin menem aşı mitingde, menem oturup kaldım. 9 aylık aylık pensiyemi bergen yok. Dem nenem padişahı aytaydım. Hemeniz oturup kaldı balam. İnler bizde halindey degen eke bizi sürdü. Hani yolga kayakta bosa cirinler bir yerden dedi. İnler biz yolga çıkıp teş taşka karat kettik balam. 2000 de adamdan hurlar teş taşka 10 saat yürüdük yağmur bozdu. Bir köyüne bitti roman minen kettik. Yollarımdan okları tüketti balam. Uruştu içi de geldim benim. Aşı verdi içi de. İlerki gün Keştaşka yetkenimiz 10 saat yürüp Keştaşka yetkenimizde yerge yarık çay degen de adır tamam adır da adır. Bir yakı Kırgız Özbekistan bir yakı Özbekistan Keştaşka bir yakı Kırgızistan. İnne Kırgızistan gelen maşın hakkı diye bu padişah bizi yamanlar Vahabi falan dakika diye yetkizgen eken Katar da, katta da, dairenin nereye diyeti de Kırgızlar oturup da atlamat minen. Hani biz varmış diyen de hani 2000 taça adamla 550 de adam kaldık. İnne bizi Kırgızistan'a kabul kıldı. Karasa biz ayarlar Roman oragan. Hemmesi mümin, Müslüman adamlar. İyi bu adamlar diye inna o Kırgızlar atmadı bizi kabul kıp aldı. 3 gün baktı. 3 günden keyin aa Cellavatlı Bazar Korgandı katta köyünü tepesiye bizi 50 de çadır tikip abardı bizleri töriz. Barıp barıp töriz 50 de kaldı falan. Hullas bizi 3 ay yakşı baktı Ali Ancan. Üstüvaş ooo Kırgızistan üstüvaş verdi. Malladı soyup baktı bizi. Keyin bizi 450 adamda Rumeniye'ye bitti samolyotka yükledi balam. İnna bizi Rumeniye'de cüdeyem çıraylı baktı. 8 ay baktı balam. 8 aydan ki gün hani 450 de 12 de bala eker ülke var, çal var, kempir var. Her kıl adam var. Biz özümüz padişahı bir halımızı aydayız yıkılken biz yerine balam. İnna ki gün 8 de katta bay memleketlerge böldü bizi balam. Yüzdece ayol kovanı hemmesi erkek idi. Böldü bizi. Kanada'ya 45'te bölündük. Amerika'ya 100'te. Germaniye'ye 80'te. Çekoslovakya'ya 70'te. Finlandiya. Hullas 8 katta memleketke bizi hemimizi böldü. Hemimiz varımız birbirimize telefon kılamız falan. Aynen ey.
Hazreti kim bile yaşayabilirsiniz? Kanada'da. Kanada'da kim bile yaşayabilirsiniz?
Özüm ben balam.
Bruzingiz yaşadın mı? Bruzingiz mi?
Hı hı. Elde aşık adamlar dişi de menem kep kaldım da ölmey.
Ha niye böyle çevere parlantla kayırdı?
Üçte oğlum var Rusya'da balam. Kıynalır yaşaydı. Bittersin işe, unca işe yaramaydı katta oğlum var Kırgızistan'da. Bitti kızım var balam. Şu kızım mı? İki de kızı var.
Şular
köp köp kıynaldı balam. Ha, anı beni öldüm bizler boşa. 14. günü rasa boşa ok atadigan günü ölgenlerdi rasa izlab yığılaptı beni. Ah romalı var beni buram. Ah köyneyi var dedi. Tapalmaptı balam. Hullas aşın akılıp Rumeniye'de inlaki gün bir aldı telefonumla yaplaşıp kalıp balam. İnne Rumeniye'den Kanada'ya halıpak çekeğenimizden ki gün bizge 2000 dolar verdi menge. Aşı baş başıga verdi. Derra haligilerden aşından şu pul yetkizip durup ben balam aşı gödeylerimge. Bir taş katta buldu ki yoga çıktı ne verem. Bittasi 14'da.
Endi Xursan opa sizlarni bu akramiylar dini guruhi deb aytishadi-da bu O'zbekistonda. Sizlarni hatto hukumat o'sha paytda terrorchilik, ekstremizmda qo'lda qurollari bo'lgan degan avtomatlari bo'lgan sizlarni sizlardan tirik qolqon sifatida foydalanishgan deyilgan. Bu haqda nima deya olasiz?
Kimda avtomat bo'lgan ekan?
O'sha yigitlarda andijonlik yigitlarda o'sha qamoqxonani ishg'ol qilgan, kelgan o'sha maydonda hokimiyatni ishg'ol qilgan yigitlar.
O yigitlerdi men bilmiyim ben de balam. O kamahanları açıvergeni neyem bilmiyim ben. Hullas oşa kamahana kandaydır açılgenden ki gün. Haligi mumin haligi behüde. Vay hiç ayıp kımagen ballardı. Sot kılıp qamaydigan bo'lgandan keyin xudoni qudrati bilan bir janjal bo'lib ashu qamoq ochilib ashular hammasi chiqib chiqibdi haligi qamagan bolalar.
Keyin shu Xursand opa sizlarga aytishganmi shu kuch chiqasizlar Bobur maydoniga kelib o'sha akromiy guruhini deb aytiladigan odamlar chiqinglar maydonga hammalaring deb aytishganmi? Chunki hukumatni versiyasida shunaqa aytilganki bular ataylab o'sha odamlarni Bobur maydoniga majburlab chiqarishgan qarindosh qavmini deb aytishadida.
Yo'q bolam, mana menam musal nimaga Qurpinayga bordim nevaralarimga. Boshqa odamlar ham ashundaqa bo'lib kelishibdi. Unday deb chaqirganini uni bilmadim bolam, aynan ay. Uni bilmadim.
Sizlar bu sizning bu guruhga aloqangiz yo'qmi? Bu Akromiy deb aytiladigan guruhga. Aloqangiz yo'qmi? Birodarlar deyishadi yoki birodarlar.
Yo'q, ashu Akromiy degan u Akromiy bolam bori narsasini kambag'allarga bergan. Shundaqa yaxshi bola bu bolam. Uni bekarga odamlar Akromiy deb bekarga shu bolamni yomonlik qildi. Ha, yaxshi bolam, u bolam juda ham yaxshi bolam.
Tanirmadingiz siz? U Akrom yo'ldoshini tanirmadingiz?
Voy, bir marta ko'rganman. Nimada? Adirda yotib, Alloh uchun yotib, Allohga ibodat qilgan deb eshitganman. Ashun uchun men u bolamni Allohga ibodat qilgan bolam bu bolam deb judayam yaxshi ko'raman u bolamni. Esiz taniyman. Bir qamagandan keyin yana bir javob bergan. Ashu javob berganda bir marta ko'rganman bolam. Shunaqa yaxshi bolamni shunaqa yomonlik qildi bolam. Yana nimada nimaga yozibdi chiqaribdi kompyuterga o'ldi 5 yil oldi akamchan mandaka bo'lib o'ldi deb endi men yaxshi bilmayman o'qimaganman bolam o'qimasam ham shu hali harf tanib qolganman shuning uchun chalarni izlab yuribman men aynan ay
endi Xursand opa nimani xohlayapsiz endi
voy aynan ay yangi poshshomdan shunaqa so'yinyapman nimaga deng hali o'rtalarni bekitib shunday hali odamlarni ham otib voy ona men bilan teng men aytar edim men bilan teng ekan nima Karimov voy mendan burun o'larmikin mendan keyin o'larmikin debman bir marta
Karim bilan
teng ekanmiz men ham 68 da hozir 68 ga qadam qo'yaman bolam
78 ga.
Allohga deyarda shukur bolam. Doktor ko'rmaganman. O'kilamayman, doktor ko'rmaganman. $500 pul berar edi. Ashu doktordan dori ol. Ana u sahring bor desa, sahr degan narsa bo'lmagan bizda dedim. Biz avlodimizda undaqa kasal bo'lmagan dedim. Hech bekar aytsanda olmay qo'ysam $200 yo'q qilib qo'ydi hali $500 oyligimdan. Endi Shavkatjon bolamni ko'rgani ketyapman deb uchlaraman Toshkentga dedim. Haliginday dedi. Voy namozxon oila ekan. Voy aynan ay Shavkatjon bolam. Qana qilib gaplashaman ekan deb. Shundan men xursand bo'lib, shundan xursandman. Inna ana o'rtadagi ana u nimani haligi bekitgan tomoshnilarni ham ochyapti ekanda bolam yangi podsho yaxshi bo'lyapti bolam hali yomon ish qilganlarni bo'shatyapti
endi chiqaradi deb umid qilyapsizmi yangi podsho chiqaradi deb umid qilyapsizmi
juda umid qilamanda Allohdan umid qilaman mana shu 20 yildan beri qamalgan besoraq qamalgan ayblor yotgan qamoqdagilarni javob berishini so'rayman podsho bolamni oldiga boraman samolyotda uchib
Ha, bormoqchimisiz? Samolyotga uchib borasmi endi? Bormoqchimisiz?
Voy, O'zbekistonga o'tganim yo'q endi, Karimov yo'q endi, oxiratga ketdi-yu, Allohning oldiga.
2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.